Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání. S Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Dobrý den, začíná Bourání s Karolínou Vránkovou a je tu se mnou architekt Jan Žalský, to autor několika bytových a kancelářských domů, nového muzea Věžáku v Kladně. A je to asi taky jediný architekt v České republice, který navrhl vietnamskou večerku. Ahoj Honzo.
Ahoj.
My sedíme na zahrádce v chatové kolonii na Libeňském ostrově v Praze. To je taková enkláva, o jejíž budoucnosti se hodně debatuje. Tady vlastně všude kolem na Libeňském ostrově vznikají bytové domy a budou vznikat další. Tak proč by třeba zrovna tady měla zůstat zahrádkářská kolonie? Můžeš se k tomu vyjádřit jako odborník i jako uživatel?
To je hrozně těžké na to odpovědět. A jako uživatel bych řekl, že se mi tady líbí a že mi ten stav vyhovuje. Jako odborník, to je fakt těžký. Územní plán říká, že tady má být park, jo? Že ten park má být veřejný a má být veřejně používaný. No tak když na jedné straně si řekneš, dobře, mám tady veřejný park, který můžou užívat jakoby všichni, a na druhé straně mám prostě omezený množství lidí, který to užívají, tak asi spravedlivější je to přihodit tomu parku. Otázka je, když se podíváš na městskou část, která podle mě jako těch parků má výrazný množství, tak je otázka, jestli jako je další park vhodnej, a když si projdeš, v jakém stavu ty parky jsou, nebo že je potřeba se o ně starat, jak vypadají věci, které jsou veřejně prostě přístupné a používané, tak je otázka, jestli tohle to přece jenom jako není jako model, který je života schopný.
Nicméně tady je idylicky zeleno, vlaho, prázdninová atmosféra, tak já řeknu, co jsem dělala o víkendu. Jo. A sice byla jsem na výletě v Kladně v novém muzeu věžáků. To je 6 věžáků, které jsou takovou dominantou Kladna, mají 12 pater, jsou z dálky vidět. Začaly se stavět v roce 1947, vlastně těsně po druhé světové válce, a navrhl je funkcionalistický architekt Josef Havlíček. V průběhu toho projektování ovšem došlo ke komunistickému převratu a jediný akceptovatelný styl byl socialistický realismus, takže i ty věžáky bylo potřeba přizpůsobit tady té doktríně, trochu je dozdobit, ale architekt Havlíček to udělal velmi vytříbeně a vznikly domy se spoustou dekorativních detailů, mají třeba domovní znamení, vstupní halu s pohovkou, kde se setkávali obyvatelé, nebo mají společnou střešní terasu a tak dál. Není to úplně známý příběh, ale teď tam právě zřídili nové muzeum věžáků. Je tu přístupný jeden byt, střecha a expozice, a to všechno navrhl právě Jan Žalský.
Navrhli žalský architekti.
Jo.
Třeba tohle je opravdu velká zásluha Tomáše Nováčka, který vlastně na tom muzeu pracoval už od úplného začátku. My jsme byli vyzvaný, vybral se nás město na základě vyzvaný architektonické soutěže, ještě asi s dvouma týmama, a to je celý. Že ty jsi říkala, že v tom jsou asi 3 části, abych doplnil, jsou v tom 4 části a pátá chybí. Jo? Že my jsme to vyhráli s tím, že se opraví hala, že vznikne expozice vlastně v místě, kde je sklep. Přibyl do toho vlastně expozice v krytu, který je úplně na dně toho domu. To celý vlastně přes byt vzorovej mělo vyvrcholit na střeše, kde by měla vzniknout vyhlídka. Se ty myšlenky ještě, ty naděje, že by opravdu vznikla, nezdávám, nebo pevně věřím. Je to samozřejmě o financích a možnostech jako města.
Tady a jaká vyhlídka?
Konkrétně konstrukce z ocely, která tě z úrovně té terasy, která opravdu sloužila jako sluneční lázeň, tý vlastně nástavbě je třeba i sprcha, aby se lidi mohli osvěžit, tak vyhlídka, která tě vlastně vyhoupne ještě asi 13, 14, 15 metrů nad úroveň této terasy, a opravdu se dostáváš jako na úroveň nejvyššího kopce v okolí a ten rozhled je famózní.
V předminulým bourání tady byli historici architektury Hubert Guzik a Eva Novotná, mluvili o poválečné výstavbě bytů, že vlastně v té době velký bytový nouze se na zakázku státu budovalo vlastně dost luxusní bydlení, a tady to je podle mě ten příklad, že to jsou vlastně byty přes 60 metrů, který mají veliký obývák, spíš mají denní světlo vlastně všude, včetně záchoda, jsou to opravdu taky krásné byty. A to je třeba taková věc, která mě docela překvapila. Tak mě by zajímalo, co na tom příběhu překvapilo tebe.
No já nemůžu než souhlasit s tím, co si teďka řekla a vyprávila. Představuji si, že v té době to opravdu muselo být jako neuvěřitelný, jak kdyby plně z jiného světa ty domy věžový přistály na tom místě a ty lidi, kteří tam přišli, museli být opravdu jako ohromený, protože co se týče technického vybavení, tak ty domy byly na vrcholu v té době. Ta inspirace je zřejmá. Dítě to jak Chicago. Pravda je, že ten byt, který byl vlastně vybraný jako vzorovej, se mohli podílet i na výběru typu bytu, který by se měl stát součástí vlastně toho muzea, tak ten je jako opravdu dalece jako nejlepší. Jo. Ale ten celý standard je jako velmi, velmi jako vysoký. Jako, jo. To, že tam s tím jakoby souvisí ten příběh o tom zdobení, Bůh ví, jak to bylo. Jo. Já si třeba myslím, že ty domy, který vlastně navrhl ten Halíček předtím, v duchu opravdu jako funkcionalismu. Já si myslím, že tyhle jsou lepší. Jo.
To tebe překvapilo při přípravě expozice?
Obklady. Překvapilo mě, že to, co bylo dřív naprosto běžný, dostupný zboží je, a stálo pár korun, je dneska vlastně jako v té rovině jako největšího luxusu. My jsme se dostali při navrácení obkladu v tom vzorovém bytě, jsme se dostali do roviny jako rekonstrukce a la Willy Tugendhat.
A obklady jako v koupelně, nebo?
Ano, obklady v koupelně.
Tam byly bílý dlaždičky, ne?
Byly. A to mě zajímalo, jestli jsi všimla toho, že ty bílý dlaždičky mají ostře řezaný hrany. Dřív ty obklady prostě se vyráběly jiným způsobem, ta technologie byla naprosto odlišná od té dnešní produkce, glazované keramiky, kdy ty hrany jsou opravdu jako oblí a ten střep jako, nebo ta glazura ten střep jako objede a je to oblí. Dřív si byly ostře, měly ty hrany ostře řezaný, a ne protože by byly řezaný, ale jiný způsob výroby. No a my jsme se dostali opravdu do polohy, kdy jsme nakoupili, nebo firma nakoupila větší kachličky, které se řezaly na míru, tak aby ty hrany byly prostě ostře. Vlastně taková jako fantasmagorie.
A o čem to svědčí?
Přijde mi, že v tom je noblesa, která se z té dnešní průmyslové výroby vytrácí.
Takže byly hezčí ty kachličky, noblesnější, ty původní?
Myslím si, že byly noblesnější.
Když jsi na to narazil, že se na tom podílelo hodně lidí, je to projekt, který financovalo město, Kladno, a ty kurátoři a autoři myšlenky říkali, že vlastně se váš architektonický tým to na tom městě hodně jako vyjednal, nebo říkali dokonce vyhádal si, tak mě by zajímalo, jestli to je pravda, nebo to přesně znamená v takovéhle situaci si něco vyjednat, domluvit, přesvědčovat.
Tak to je součástí práce architekta, to je součástí této profese. To, co přesně mysleli kurátoři, to bychom se museli zeptat jich, protože opravdu nevím, co konkrétně měli na mysli. Nicméně to, že architekt tady tvoří, je svým způsobem kreativní, tak za svou vizí a tu myšlenku jinak musí udržet, a protože ty peníze nedrží ve vlastní ruce, musí o tom přesvědčit toho investora. A to říct, my nejsme úplně jako nekonfliktní, ale jde o to, že v určitě věcech, aby to bylo dobrý, tak je dobrý na tu hranu jít. No.
Jak ti jde tahle součást práce architekta?
Já myslím, že mi to docela jde. Někdy hůř, někdy líp. Co se týče Kladna, tam je potřeba říct, že investor byl velmi vstřícný, věřil nám, což je to podstatný. Jsi, že máš na straně investora, který ti věří, důvěřuje, vlastně si na základě předchozích referencí váží tvojí práce, tak ta spolupráce je pak pro tebe ne příjemná, ale smysluplná. A může potom vzniknout něco, co je třeba minimálně nadprůměrně dobrý, což se snad o realizaci ve věžovém domě nakladně jako říct dá.
A jako dá se to nějak naučit tady to přesvědčování nebo to domlouvání, nebo ten, dá se to třeba přinést ze školy?
Dá se to naučit. Všechno se dá naučit. I architektura se dá naučit, jako dělat architekta se dá naučit. A otázka je, jestli to potom jako stačí k tomu, aby jako vzniklo dílo, řekněme, naprůměrně jako naprůměrný kvality. A na škole, jestli se to dá naučit na škole, určitě. Jsou lidi a vedoucí ateliéru, který na to velmi dbají. Vzpomněl jsem si na Romana Brichtu, který na prezentaci dává velký důraz, protože jedna věc je opravdu ten návrh a druhá věc je ho umět jako prosadit. Já se vždycky snažím, aby ten investor z toho měl jako dobrý pocit. že ten dobrý pocit musí mít on, musím ho mít já. Není to tak, jakože jeho je ten hlavní, musím ho mít oba dobrý.
Posloucháte Bourání s Janem Žalským a s Karolínou Vránkovou a budeme pokračovat po písničce.
Bourání.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů.
Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s Honzou Žalským a s Karolínou Vránkovou a z Kladna se teď přeneseme k Sečské přehradě. Vlastně loni vzbudila velkou pozornost tvoje prodejna v Seči, což je asi první pokus architektonicky stvárnit vietnamský obchod. A vlastně ten projekt odpovídá na některé zvyklosti vietnamských prodavačů, třeba, že oni tam vlastně tráví celý den, takže v tomhle případě mají vlastně součástí toho obchodu je byt, docela pěkný, pohodlný byt pro celou rodinu. Taky ve většině večerek je takový zvyk vlastně zalepit výklady, aby všude kolem stěn mohly být regály, abyste to vyřešili tak, že vlastně jste tam ty výklady vůbec nedělali a ten dům je vlastně osvětlený zhora, nebo ten obchod je osvětlený zhora střešním oknem. Jak jste vlastně tady k tomu řešení dospěli?
V rámci workshopu, což je takový jako vznosný slovo pro to, že se sejde víc lidí a najednou se pokouší vymyslet něco nějakým způsobem dohromady v rámci nějak omezeného času nebo definovaného času a ideálně na jednom místě. V tomhle případě můžu jednoznačně na svou čest prohlásit, že to je vlastně kolektivní dílo.
A kdo se toho workshopu zúčastnil?
Vítek, Lenka, Lukáš.
Kolegové teda z tvojí kanceláře nebo ještě z dalších?
Ne, z naší kanceláře samozřejmě. Jo. Naší kanceláře. Výhodou vlastně intenzivní práce na jedné věci v jeden čas je, že vlastně docela, je to velmi efektivní. V velmi krátkém čase vlastně jsi schopná vystřílet taky ty různé nápady a věci, které vyzkoušet musíš, ale víš, že jako třeba někam úplně jako nepovedou. No a když to děláš ve třech lidech, tak to za odpoledne vlastně vystřílíš a můžeš se dostat k tomu podstatnému, vydefinovat to, co na tom podstatný je a dál to jako rozvíjet.
A ty máš vlastně ale už na kontě předtím jeden vietnamský obchod v Hermanově Městci a ten je vlastně svým způsobem podobný.
Tam je potřeba říct, že ten obchod vlastně v Hermanově Městci vlastně byl určitým prototypem pro ten dům, který je v té Seči. Jako ty domy jsou opravdu jako propojený. Vyzkoušeli jsme si na tom domě v Hermanově Městci, co je nosný a co ne. Ty jsi to sama zmiňovala, nosný je to, že ten typ obchodníka nepotřebuje žádné výlohy. A dokonce člověku to úplně nejde na rozum, jo. Tak dvě nebo tři tam v tom Heřmanovém Městci jako by výkladce nebo prosklené dveře by jako zůstaly. A nicméně v té Seči se to ještě redukovalo na menší počet, protože i tyhle ty tři stěny v tom Heřmanovém Městci ten obchodník prostě zalepil foliema a dal před to zevnitř prostě regál s nanukama.
A mě by zajímalo, jak jste tyhle ty věci zjistili prostě o těch zvyklostech tady těch obchodníků, jestli jste nějak se vám podařilo se na to zeptat, nebo jste to museli odpozorovat, nebo jestli se nějak přiblížili vlastně k tomu, jak žijou Vietnamci v Česku?
Ne, já netroufám si říct, že bych byl odborník jako na život Vietnamců v Česku, to určitě ne. Stačí tady v Holešovicích prostě projít tři ulice a přijdeš na to. Teď ty krámy takhle vypadají. Mm-hmm. Všechno, co se dá zalepit, tak si zalepený je. To je celý. Mm-hmm. To není složitý.
Byla nějaká příležitost s těma pozdějšíma uživatelema třeba o tom mluvit, nebo nějak to s nima ladit?
To úplně ne. Investorem v obou případech byl jeden člověk, který s tohletou klientelou spolupracuje dlouhodobě a on vydefinovával ty zadání. Že třeba to, že v té Seči u toho je byt, jasně řekl on, protože už ty zkušenosti jako s tohletou komunitou a s těma.
Já když jsem v té prodejně v Seči byla, tak tam opravdu ta rodina vietnamská byla velice spokojená, protože tam měla opravdu tady ten pohodlný byt vlastně s takovou předzahrádkou, kde si mohli pěstovat a vlastně ten jejich život s tím hodně získal na kvalitě, že mohli vlastně obsluhovat ten svůj obchod a zároveň být tak trochu doma. Ale jejich stížnost byla teda, že se jim ten obchod vlastně tím stropním oknem přehřívá a různě se tam to stínili jako povlakama z peřin a podobně. Tak vyřešilo se to nějak?
Jo, vyřešilo. Tady ten problém není problémem který by spočíval v tom, že ten koncept toho domu je špatně. Je to prostě technický problém.
Který no tak
prostě
jako stínění nějakého střešního okna je dost vlastně citlivá věc. Stává se to dost často, že se střešní okna prostě přehřívají ten prostor, tak jak jste to vyřešili?
Ty okna se zvenčí normálně natřely. Mm-hmm. Proti UV jako nátěrem. A k tomu ještě potřeba říct, že ty okna měly být doma otvíravý. A si představ, že ty okna otevřeš a ten horký vzduch ti prostě vyletí ven. Prostě má přirozeně jako provětrávaný prostor. To, že se to nezrealizovalo, jak to nejde za mnou, ale úplně, jako úplně vážně nejde za mnou. A těch řešení tam vlastně jako bylo tohodle víc. No. Oni postupně nějak jako odpadli, až se z toho ten problém stal. No. Samozřejmě to souvisí prostě, nevím, s ochotou ty věci udělat, myslím tím stavní firmu nebo investora, nebo s penězma.
Vše je další nová stavba je v Pardubicích a je to vlastně taková malá firma, která montuje klimatizace, jmenuje se Elklima. A zajímavý na tom je, že vlastně v takovém předměstí Pardubic mezi rodinnýma domkama najednou vlastně místo jednoho toho domku je takováhle malá výroba. Jak to funguje, když se to takhle promíchá výroba mezi domečky?
Skvěle, jako nevidím v tom žádný problém. To je opravdu jako smutný, to rezidum toho funkčního plánování a těch toho způsobu, jak se územní plány zpracovávají, prostě striktně tyhle ty věci jako odděluje. Tam není jediný konflikt mezi tím, že tam je prostě sklad s jednotkama vzduchotechnickýma, s klimatizačníma, a vedle je zahrada, na který lidi trávějí svůj volný čas. Ty věci se prostě nerušejí.
Musím může potvrdit, že ten dům se tam v tom rastru těch domů opravdu ztratí. Všem ta jeho vizualita je o dost jiná, právě protože je taková prostě syrová poměrně stavba, betonová. Vlastně jediná taková dekorace je to opravdu taková jako průmyslová estetika. A mně přijde, že taky malé firmičky v Česku na tuhle estetiku si vlastně vůbec nepotrpí, že mají rádi, když je to jako všechno nějak do oranžová, do žlutá, anebo prostě to moc neřeší, jak to vyjde. Tak mě by docela zajímalo, jak se takováhle malá pardubická firma, jak se ti povedlo přesvědčit, nebo jak oni se přesvědčili, že chtějí takovouhle jako speciální, dost exkluzivní betonovou budovu.
Já bych ještě k tomu řekl jednu věc. Změníš průmyslovou estetiku, nebo že je to betonový, že je to asi způsobem syrový. Máš uvnitř a vně. Z pohledu ulice je to v podstatě v porovnání s odlišníma stavbama nízký plot, který má v sobě jeden otvor, kterým se vyjíždí a vstupuje a pak tam je ještě jedno okno do jednačky. Takže do ulice, která je podstatná, a když děláš dům, který s ulicí sousedí, tak ten dům je podle mě velmi pokorný. Nikoho nenapadne, že by byl syrovej, že ten plot je prostě, nebo že ta stěna je z betonu. To si myslím, že nějakým způsobem nikoho, jako to říct, neatakuje. Nebo...
Ne, to ani tak nemyslím. Já spíš myslím, jak se vlastně rozhodli ty investoři, že chtějí, aby to takhle vypadalo.
No a potom, tak to je jedna věc. To si myslím, že je podstatný, jo? Že v tom není žádná arogance architekta, který chce udělat betonový dům, jo? Protože to podstatně je ta ulice. A tam si myslím, že je to cajk. Co se týče toho vnitřku, tak to je samozřejmě úplně jako... To je další kapitola. A to opravdu souvisí s tím investorem. A my jsme investora nepřesvědčovali, že to má vypadat tak, jak to má vypadat. Nějakým výrazným způsobem. Ani já, ani Vítek Podrázký. Je už velká zásluha, ten dům je. Netlačil na nikoho přes míru. Ty lidi měli nějaký názor na to, jak věci vypadají, jak chtějí, aby ty věci kolem nich vypadaly, a tohle to je výsledek. A skoro bych řekl, že byly momenty, kdy oni nás sami překvapili tím, že řekli, no tak to udělej se svou beton, teď je to vlastně jako lepší. Jo. Mám na mysli třeba teďka opravdu tu zeď, která lemuje tu halu. Dobře, tak tam sedí prostě 10 lidí, kteří teda sedí v místnosti, kde teda je mimochodem oranžová a v podobě prostě takový látkový vzduchotechniky. A pravda je, že tam jsou stoly, které jsou taky jako možná syrovější. Prostě mají konstrukci z ocely, která je nalakovaná, na nich jsou desky, prostě překližky, které se používají jako bednění, jako při vytváření betonových stěn a konstrukcí. A na někoho to syrověji působit jako může, nicméně opravdu je to v souladu prostě se zadáním.
A jsou na to pyšný.
Já doufám, že jo.
Já jsem tam teda shodou okolností byla a mluvila jsem s zaměstnancema, ne s majitelema. Ty si teda velmi pochvaloval, jak ta budova funguje, vlastně ten provozní proces nebo napojení jednotlivých částí a tak dál. No ale právě jsem tam, byl tam i ten klasický povzdech, že by to mohlo být víc barev a mohlo by to být takový jako útulnější.
No, tak to máš rozdíl mezi šéfem a zaměstnancem.
Posloucháte Bourání s Honzou Žalským a Karolínou Vránkovou. Budeme pokračovat po písničce.
Bourání. Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a bavíme se o syrové estetice ateliéru Žalský architekti. Já vymenuji nějaké vaše oblíbené materiály, tak je to třeba ocel, beton, neomítnuté betonové tvárnice, nehoblované dřevo. Tak co tě vlastně tady na těchto materiálech baví?
Že neodvádí od toho, co na tom návrhu a na tom díle podstatný je. Vlastně eliminujou nutnost cizelovat příliš jednotlivý detaily té stavby. Když tyhle ty vlastně základní stavební materiály neobalíš další vrstvou obkladů, omítek, dřeva, mramoru a já nevím čeho všeho, tak ti odpadne kus práce a tu energii můžeš soustředit na to podstatnější, jako jsou proporce, světlo, kudy do toho leze, vytvoření nějaké atmosféry. Samozřejmě, která jistě souvisí s tím, že záleží na tom, z jakých materiálů to je a člověk má nějak sebe nastavenýho, že máš prostě něco radši a něco ne. No a mě prostě je bližší spíš jako nehoblovaný prkno, než ořech napuštěný olejem.
Vlastně je zvláštní, že asi 80% populace a i třeba lidi, kteří mají jako vytříbený vkus, budou říkat třeba konkrétně o betonu nebo o těch neomítnutých zdech, že to je tvrdý nebo studený. Máš na to nějakou odpověď?
Já nevím, jestli to vadí. Víš, kolik je architektů jenom v Čechách? Je tady nějaká poptávka a jsou tu nějaký architekti, kteří nějak jako pracují. No tak ho budu dělat s lidma, kterým to nevadí.
Nebo se ještě zeptám jinak, jakoby, proč ten vůbec vzniká tady ten pocit?
Na to já nedokážu odpovědět. Možná, kdybych se to pokusil dotknout, tak si třeba říkám, hele, tady to stigma těch panelákových sídlišť je natolik silný, natolik velký, že to dost lidí jako ovlivňuje a ten beton, který byl v podstatě jediný materiál, který se na stavbu tohle typu města jako používal, se prostě těm lidem jako zprotivil. No. Mm-hmm. To, ale ve výsledku to není tak, že by neměli rádi beton. Výsledku neměli rádi podle mě to, že jsou nasáčkovaný jako v bytech, který byly úplně zminimalizovaný a vlastně jako ve všech ohledech ošizený. No. A odtržený od země.
Jo, že to je spíš předsudek.
Myslím si, že jo.
Ty jsi byl vlastně v Bourání už jednou před 6 lety a tehdy jako součást ateliéru Pinkas Žalský, ale vaše spolupráce s architektem Petrem Pinkasem už skončila. Proč?
Je třeba potřeba zmínit to, že my jsme se s Petrem zašli v období, kde opravdu taková ta velká krize a fakt jako ze dne na den si ze stolu zmizely zakázky, které tam byly připraveny. Takže jedna věc je určitě jako ekonomický faktor toho. Pak si myslím, že se nějakým způsobem, to by asi potvrdil i on, vlastně ta spolupráce vyčerpala. Ale jinak na to vlastně vzpomínám velmi jako rád. Já jsem se od Petra naučil jako spoustu důležitých jako věcí a ta spolupráce byla jako skvělá. Jako v době, kdy to jako jelo, tak myslím, že jsme snad byli oba jako velmi spokojení. No, to je prostě jako, tak se to prostě děje, no. A pravda je, že to, že jsme se rozešli, byl pro mě jako obrovský impuls. Protože jsem to jako, každý rozchod není úplně jako nejsnadnější, takže člověk potom nějak jako oklepal, tak pro mě to byl velký impuls a já si za rok, za dva jsem se naučil tolik věcí. Jako upravím sám na sebe, že to už asi ustojím jako do smrti, no, dělat jako na sebe. Uvidím.
Vlastně teďka tvůj aktuální ateliér jsme už jmenovali Žalský architekti, on se 4+5 spolupracovníků, z nich většina je teda vlastně o dost mladších. Jak se vám spolupracuje?
No mně se s nima spolupracuje skvěle. Rozhodně to není jako spolupráce nekonfliktní, což je daný tím, že každý z nich je prostě velká osobnost, který má na navrhování prostě domů svůj názor. Všichni jsou vlastně ze skvělých jako škol a jsem rád, že s nima můžu dělat. Je to normálně inspirativní.
A v čem?
To víš, no tak já jsem omezený, no, tak mám prostě nějaký omezený obzor, věci vnímám nějakým svým způsobem, vlastně člověk jakoby stárne, má tendenci lenivět, že jo, a ty věci se zjednodušovat a oni mi prostě říkají ne, jako zjednodušovat se nic nebude, je potřeba to prověřit celý a to je v tom jako jednodušším případě a jinak přijdou prostě s vizí a s jako koncepcí, kterou bych třeba sám nevymyslel. Že?
Viděla jsem, že kolegyně Aneta Žvachová byla na stáži v Šangaji, pak je u tebe Vojtěch Tecl a Tomáš Nováček, který strávili nějakou dobu v Limě. Max Lipovský, ten zase studoval malbu. Přinášejí si nějaký jiný jako znalosti ze školy?
Určitě ty cesty, které podnikly, je taky jako ovlivnili, tak jsou o 10 let asi v průměru jako mladší, ale že by tam člověk jako viděl nějaký jako zásadní posun oproti tomu, když jsem studoval já, to si jako neuvědomuju. Ono to opravdu, ty tam nejsou, jak to říct, ty hranice mizej ve chvíli, kdy opravdu chceš tu věc vymyslet nejlíp, jak v tu danou chvíli dokážeš.
Mě tam ještě zaujala jedna věc, že vzhledem k věkovému průměru si myslela, že budete mít Instagramový účet a Facebookový účet a že vy to nemáte, jak je to možný?
Ale máme. Na Facebooku jsme. Ale
máte Instagram?
Nemáme Instagram. Hodně jsme řešili, jako, kterou platformu jako využít, ale máme své webové stránky, na kterých je blog, na kterých jsou události, projekty a věci, na který se na Facebooku upozorňuje. Teď bych zase zmínil Maxe Lipovského. To je člověk, který jako hodně stojí za tím, jakým způsobem se jako prezentuje ateliér, minimálně teda na internetu.
No a když to zobecním, tak jako je to nějak důležitý právě takhle prezentovat a dávat o sobě vědět na sociálních sítích, anebo to je prostě jenom takový pozlátko, který pro práci architekta není až tak určující.
No důležitý pro co? Nebo pro koho? Pro získání práce je to podle mě nepodstatné. Je to důležitý v rámci té odborné komunity.
Je to součástí prostě sebeprezentace. Je a je dobrý se sebe prezentovat. To je přeci je dobrý. Ale to podstatné je vymyslet a navrhnout dobrý dům, interiér, dílo, nevím. Jo? Nemůžeš prostě postovat přes den fotky zaťáku, jak to tam máš hezký a co si ženu udělal, co si ženu navštívil, jaký máš, jak si prostě absolvovala skvělý oběd a že hurá stavba. Protože ty se přeci potřebuješ soustředit na to, abys to dobře vymýšlela.
Posloucháte Bourání s Janem Žalským a s Karolínou Vránkovou a budeme pokračovat po písničce.
Bourání. Bourání.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů.
Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s Honzou Žalským a s Karolínou Vránkovou. Už jsme zmínili, že máte nový ateliér v Bořivojově ulici a součástí toho ateliéru je taky docela velká dílna, což asi mezi českými architektama není až tak zvykem. V té dílně vy děláte modely domů, tak z čeho je děláte, pro koho, proč a jak?
Já bych s dovolením se chvíli pozastavil v té první části otázky a to bylo, že máme nový ateliér, máme. Pro mě až překvapivě se ukazuje, jak důležitý to je, protože jsem byl určitě ten, kdo byl spíš skeptický. Tohle je opravdu velká zásluha dílo prostě všech těch skvělých architektů, s kterými můžu spolupracovat, prostě Tomáše, Maxe, Anety a Vojtěcha. Ty mě vlastně jako přetlačili, no mé mě přetlačili.
Já jenom podotknu, že vy jste byli předtím v Holešovicím, v takové staré administrativní budově, tak v čem ta změna spočívá?
I když to byl vyhovující prostor s nějakým přesahem a takovýma fajnostmi, jakože se tam jelo vlastně vejtahem, do kterého se vešlo auto a dělali se tam skvělé vánoční večírky, protože člověk nikoho nerušil, tak to byl přece jenom jako ateliér ve čtvrtém patře, ne úplně elegantně přístupnej přes vrátnici, dvůr a průjezd. No a ten posun obrovský opravdu jako směrem k té ulici. Ten kontakt s tou ulicí je naprosto bezprostřední. A ty lidi, kteří jdou po té ulici, to vlastně to zní až příliš naivně, ale oni opravdu jako koukají dovnitř. Oni i jako vstoupí, zaťukají na dveře a zeptají se. Prostě ta interakce tam normálně jako je. Já nemám přesnou představu, jak ten potenciál vlastně jako zúročit. Ale je v podstatě opravdu velmi zrušující, jako co to může jako všechno přinést. Pak se ptala na ty modely. Že to je obrovské
obrovské. No, obrovské, no, no, na to jo. Jsem se vlastně ptala, že vy vlastně asi skoro třetina toho ateliéru, nebo velká část, je skutečně ta dílna, to není běžný, ne?
Důvod za mě, proč já jsem se chtěl stěhovat, byl, že jsem chtěl dílnu. To bylo prostě jednoznačný. A nechtěl jsem jenom stůl, na kterým se dá řezat z polystyrenu odporovým drátem, třeba po vzoru prostě kolháze, ale chtěl jsem dílu, kde se dá postavit model ze dřeva. Tak, jak jsme byli naučeni to dělat na akademii, u profesora Přikryla, tak, jak to dělá třeba Cumtor, že ty modely jsou větší a větší a víc se přibližují k té realitě. Myslím si, že model je nejlepší metoda, jak simulovat co nejlíp tu realitu. Vizualizace to není, to je prostě čistá manipulace. Několikrát jsem prostě byl účasten toho, pan architekte, udělejte to menší, ono to bude jako vypadat líp a líp to projde úřadem. Samozřejmě je to hezký, jako v rovině líbí, nelíbí, určitě. Ale když to chceš opravdu, když to důležitý je ten dům vymyslet co nejlíp, tak si myslím a jsem přesvědčen o tom, že ten model je jako nejlepší způsob, jak toho dosáhnout.
A jak to teda děláte? Zkoušíte různé varianty?
Určitě, určitě. A ty modely nejsou jako finální. To modelování je pracovní metoda. Jo? Není to způsob, jak tu zakázku odprezentovat a získat, ale je to způsob, jak vymyslet ten dům vlastně nejlíp, jak to jde. To znamená, že těch variant je vždycky celá řada.
A teda z čeho je děláte ty modely, když je takhle prostě musíte pracovně rychle stále znova dělat různý varianty?
Zvětšená metoda je opravdu dělat to z těch extrudovaných polystyrenů, že budu konkrétní, to je velmi jako rychlá efektivní metoda a teď už si můžeme vzít na pomoc i sem tam dřevo, sem tam kus prostě oceli a nějakou sádru a ty věci začít jako míchat a kombinovat.
A ty jsi zmínil několik světových architektur, který dělají skutečně takový ty krásný modely, za jejich pomoci skutečně pak už prezentují ten projekt. To děláte taky?
Prezentujeme na modele. Myslím si, že moment, kdy před investora předložíš model, je silnější, než když mu ukážeš bravurně udělanou vizualizaci.
No, skutečně přece ty vizualizace ty dosahují fakt dokonalosti, že jsou tam ty pejskové, jsou tam ty stromky, tak můžete s tím ten vlastně přece jenom taky abstraktní model soutěžit?
Záleží opravdu, jak ten model je udělaný. Jestliže ten model je větší a ty máš jako investor možnost vlastně do něho jako nahlídnout, jo, tak a teď mám na mysli, nevím, že to rodinný dům, nějaká přestavba nebo třeba i jako byt, vnitřní dispoziční jako řešení toho bytu, tak od určitý velikosti to opravdu jako můžeš do toho nahlídnout a tam jako je ten moment, kdy si můžeš začít sebe sám v sobě v tom představovat, když máš teda nějakou představivost. Nicméně samozřejmě potřeba říct, že já se z principu, nebo my se z principu nebráníme jako vizualizaci. No. Příští týden budeme dělat vizualizace, protože je potřeba na nich odprezentovat nejenom formu a objemové řešení a průhledy, já nevím co všechno, ale je potřeba odprezentovat i materiály a zasazení do toho konkrétního místa.
Já jsem vlastně představila takovou část vaší práce, která mě jako baví nejvíc. A to jsou taky věci, které jsou vlastně z oblastí, kde se normálně architekt neangažuje a vlastně se mi líbí, že to je důkaz toho, že to architektonické myšlení pomáhá řešit i problém typu večerka nebo malá prostě provozovna na předměstí Pardubic. Co vlastně vy děláte tak nějak kromě toho?
V tuto chvíli se vlastně začala realizace památníku v Pardubicích, který vlastně jsme projektovali na základě architektonické soutěže, potřeba zmínit Vítka Podrázkýho. Je, že to velká zásluha. Zpracováváme vlastně už jako další dobu jakou konverzi táborový základny v Běstvině pro Vysokou školu chemicko-technologickou. Máme zase vlastně realizaci toalet společných. Strašně krásný dům.
To by možná stálo za trošku ještě se u toho zastavit.
Je to svěží, nadčasový a rozhodně uživatelsky velmi příjemný objekt. On si život řekne, prostě tam ty toalety byly v naprosto havarijním stavu, aby ta táborová základna mohla fungovat, aby hygiena vůbec povolila další chod, tak bylo potřeba si navrhnout a zrealizovat toalety. V tuto chvíli projektujeme další fázi prostě pro ten tábor, která obsahuje, já nevím, klubovny a jako sruby, chaty. Momentálně na stole další věc je na základě nejvyhrané soutěže síň smuteční do Vodňan a začala realizace rekonstrukce domčiževního v Sázavské ulici. tady potřeba zmínit Anetu a u tohohle samozřejmě Tomáše. Máme za sebou opravdu jako větší projekty bytových domů pro developery. To byla jako fáze, kterou jsme se přehoupli do vlastně i jiného typu práce, že ty věci, které vlastně jsem zmiňoval, tak my jsme v finále schopní prostě zprojektovat a zprocesovat od začátku do konce prostě sami, ale tyhle ty větší věci už opravdu děláme jako s inženýrskýma kancelářema. To se bez toho prostě neobejde. Tak jsme v takové té poloze jako architekta, který jako dohlíží na tu stavbu.
A co byste fakt chtěli dělat?
No, to je samozřejmě velmi těžká otázka. Zprojektujeme a jsme tu pro vás od první skici po demolici. Mě jako opravdu velmi jako láká. A konkrétně by to znamenalo to, že nejenom člověk to celý zprojektuje a je do té realizace, to je vlastně taková jako tý pošťouchnutí do těch sloganů, který na těch webech máme jako architekti od prvotního momentu až k realizaci, no ale že by v tom byla obsažena i ta demolice té stavby, protože se třeba tohle, co se na trhu mění, je potřeba i bourat, aby se dalo prostě zpátky stavět.
Můžeme, když jsme v bourání, tak můžeme skončit bouráním. Myslíš, že bourání je blahodárný?
Ježíš, určitě. A nebo přestavby jsou blahodární. Takový ty opětovný vstupy do staveb, který někdy někdo udělal, pošťouknutí do památkářů na konci. To si představa, že zakonzervu a vrátím stavbu do určitýho vzhledu nebo ukotvím v určitý epoše je prostě naprosto milná.
Jo, já myslím, že to je hezký závěr, tak přeju dobré stavění, bourání. Díky.
Taky moc krát děkuju. Ahoj.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.